Вие сте со SPS на Македонски.
Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Јас сум Васе Коцев. Во продолжение ќе го слушнете прилогот за објавените нови предупредувања упатени од Кина кон Австралија. Прилогот за SBS News го подготви Клери Слатери. На пресконференција во Пекинг, портпаролот на Кинеското министерство за надворешни работи, Джао Ли Джиан, издаде строго предупредување за Австралија. При тоа тој рече дека Австралија како земја која долго време има корист од соработката со Кина, не е етички за Австралија да буди теорија за, цитирам, закана од Кина, затворен цитат, ниту пак тврдењето е во согласност со фактите. На крајот, ќе се повреди самата по себе, изјави Джиао Ли Джиан.
As a country that has long benefited from cooperation with China, it is unethical for Australia to hype a China threat theory, nor is the allegation consistent with facts. It will end up hurting itself.
Господин Ли Джиан ги даде коментарите само еден ден откако австралискиот министер за внатрешни работи Майк Пецулу дополнително ги зголеми тензиите меѓу двете земји во говорот за денот на Анзак. Во обраќањето господин Пецулу рече дека, цитирам, тапаните на војната, затворен цитат, повторно чукаат. И додека не ја именуваше Кина, тој рече дека Австралија треба да биде подготвена за конфликт во регионот. Сојузниот благаник Джош Фрајденберг ги ублажи коментарите во едно интервју за ABC, велејќи дека во однос на австралиската влада, Австралија сака да води стабилни односи со Кина. Ние сакаме да видиме дека продолжува важното економско партнерство, партнерство кое е заемно корисно, рече Фрајденберг.
With respect to the Australian government, we want to see a stable relationship with China. We want to see that important economic partnership continue, a partnership which is mutually beneficial.
Коментарите од господин Пецулу доаѓаат откако министерот за одбрана Питер Датон оваа недела ги коментираше неодамнешните тензии меѓу Тајван и Кина. И премиерот Скот Морисон повторно беше запрашан за кинескиот 99 годишен закуп на пристаништето во Дарвин од кинеска компанија. Морисон вели дека воените и одбранбените способности не се компромитирани од тоа и тоа е разбрано. Но јас, вели тој, ја разбирам перцепцијата тука. Она што треба да ја одреди, нашата одлука, треба да биде национален интерес и треба да се заснова на соодветни совети од и разузнувачки агенции, рече Морисон.
The military and defence capabilities are not compromised by that, and that's understood. But I understand the perception here. What has to determine our decisions has to be the national interest, and it has to be based on proper advice from defence and security and intelligence agencies.
Питер Дженингс од Австралискиот институт за стратешка политика вели дека под војната на зборови се крие нешто многу посериозно. Дженингс вели дека се појавува на вистина сериозен стратешки проблем, а тоа е дека Кина станува многу поагресивна и на вистина ги принудува своите барања кон другите земји во регионот, а Австралија се спротивставува на тоа. Значи, ова е исто толку сериозно, вели Дженингс, и мислам дека на вистина треба да бидеме свесни дека под сите зборови лежи можноста да бидеме во конфликт во следните години, истакна Дженингс. Го слушавте прилогот на Клери Слатери, подготвен за SBS News, а на македонски јазик го подготви Васе Коцев.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на македонски на Facebook.